50 languages.
17.
17.
Em casa.
O доме.
Aqui está a nossa casa.
Вось наш дом.
Em cima está o telhado.
Наверсе дах.
Embaixo está o porão.
Унизе подвал.
Atrás da casa há quintal.
За домом сад.
À frente da casa não há nenhuma estrada.
Перед домом няма дороги.
Ao lado da casa há árvores.
Каля дома растуть древи.
Aqui está o meu apartamento.
Вось моя квартира.
A cozinha e o banheiro estão aqui.
Вось кухня і ванны пакой.
A sala de estar e o quarto de dormir estão aqui.
Там жилий покой і спальня.
A porta da casa está fechada.
Двери дома зачиненные.
Mas as janelas estão abertas.
Але вокни відчинені.
Hoje está calor.
Сьогодні горячо.
Nós vamos para a sala de estar.
Ми йдемо у жилий покой.
Ali há sofá e uma poltrona.
Там есть канапа и кресло.
Сентеси.
Сядайте, коли ласка.
Али está o meu computador.
Там стоит мой компьютер.
Али está o meu aparelho de som.
Там стоит мой музычный центр.
A televisão é nova.
Телевизор зусім новий.